Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հաղորդեց ադրբեջանական կողմից կրակոցների մասին, Բաքուն հերքում է, ռուս խաղաղապահները ստուգում են։ Տեղահանված արցախցիների մի խումբ Երևանում հավաքվել է կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով իրենց ապահովել բնակարաններով։ Հայաստանը սկսում է Լաչինը շրջանցող ճանապարհի նախագծման աշխատանքները։ Covid-ով վարակվելու դեպքերը Հայաստանում աճում են։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը երեք և այսօր խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից կրակ բացելով Տոնաշենի, Կարմիր շուկա և Թաղավարթի հատվածում տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն, ավելի վաղ Ղարաբաղի ոստիկանություններ հաղորդել այսօր կեսօրին Թաղավարթ և Կարմիր շուկա բնակավայրերի գնդակոծության մասին, տեղեկացնելով, որ տուժածներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Ստեփանակերտից հնչող այս պնդումները հերքում Սպիտակ տունն առաջարկում է Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև կալանավորված և դատապարտված անձանց փոխանակում կատարել։ Ամերիկյան կողմը Մոսկվային առաջարկել է Ռուսաստանում ձերբակալված երկու ամերիկացիներին՝ բասկետբոլիստու Հիբրիդ Նիգրայներին և նախկին ծովային հետևակային Փոլ Ուիլանին, փոխանակել 2012-ին Միացյալ Նահանգներում զենքի անօրինական վաճառքի փորձի համար 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված գործարար Վիկտոր Բուտի հետ։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ այս թեմայով քննարկումները դեռ շարունակվում են, վերջնական համաձայնություն դեռ չկա։ Քիչ անց Երևանի ժամանակով 16:35 մեկնարկի Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Սի Ձինպինի հեռախոսազրույցն, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ քննարկումների հիմնական թեմաներն են լինելու Թայվանը և Ուկրաինան։ Հաղորդակցման ալիքները Չինաստանի նախագահի հետ հարկավոր է բաց պահել, նշել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Այսօրվա հեռախոսազրույցը 5-րդը կլինի Բայդենի պաշտոնավարման 1.5 տարիների ընթացքում։ Ուկրաինական բանակի կողմից Խերսոնի ուղությամբ ձեռնարկվող գործողությունների հետևանքով այստեղ տեղակայված ռուսական զորքերը շատ խոցելի վիճակում են հայտնվել, իրենց ամենօրյա ամփոփագրում այսօր պնդում են Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության մասնագետները։ Խերսոն քաղաքն այժմ գործնականում կտրված է ռուսական զորքերի կողմից գրաված մյուս շրջաններից, պնդում են բրիտանացի հետախույզները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Խերսոնի ուղությամբ ուկրաինական կողմը ծանր կորուստներ է կրում Տոպոլինոյի բնակավայրի մոտ բարձր ճշգրտության զենքով հասցված հարվածների հետևանքով։ Մարտունակությունն է կորցրել ուկրաինական բանակի գումարտակներից մեկը միայն վերջին 24 ժամերին, ոչնչացվել է տվյալ ստորաբաժանման ավելի քան 130 զին ծառայող, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, Արցախի ոստիկանությունը, այնուհետև նաև պաշտպանության բանակը հաղորդել է, որ այսօր կեսօրի սահմաններում ադրբեջանական կողմից անկանոն կրակ է բացվել Թաղավարտ և Կարմիր շուկա գյուղերի, ինչպես նաև հայկական դիրքերի ուղղությամբ տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այսպես կոչված ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտում, նրանցից դեռ արձագանք չկա, ստուգում են, իսկ ադրբեջանական կողմը հերքում է կրակ բացելու մասին լուրերը։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինուժն այսօր կեսօրին անկանոն կրակ է բացել երկու գյուղերի ուղությամբ, տեղեկացնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմից մոտ 20 րոպե տևողությամբ հրաձգային տարբեր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակ են վարել Թաղավարտ և Կարմիր շուկա համայնքների ուղությամբ, տուժածներ չկան։ Ադրբեջանական կողմը մինչդեռ հերքում է կրակոցների մասին լուրերը, դրանք որակելով մեջբերում եմ սուտ և իրականությանը չհամապատասխանող։
Վիճակը խոսեցինք Կարմիր շուկայի ոստիկանության բաժամունքի պատասխանատուի հետ, ասաց, որ այս պահին իրավիճակը վերահսկելի է, որևէ կրակ չկա, և գյուղացիներն իրենց առօրյա աշխատանքով։
Կրակահերթին որևէ արտառոց դեպք չի նախորդել, պարզաբանում է Թադևոսյանն, ով այս պահին ենթադրություններ չունի, թե ինչը կարող էր նման ինտենսիվ կրակահերթի պատճառ դառնալ։
փարոխի հայտնի դեպքերից հետո սահմանային իրավիճակը լարված չի եղել, որևէ դեպք հայկական բնակավայրերի հիմնականում քաղաքացիական անձանց, գյուղերի ուղղության, մեքենաների շարժի որևէ դեպք չի գրանցվել այդպիսի արտակարգ արտարոց, սա առաջին դեպքն էր, որ այսօր տեղի ունեցավ կեսօրին Թաղավարտի եւ Կարմիր շուկայի ուղությամբ։
Այս տարվա մարտի 24-ին Ադրբեջանի զինված ուժերն Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ուղությամբ խախտել էին շփման գիծը, զբաղեցնելով եւ Փարուխ գյուղը եւ ոչ հեռու գտնվող Խարագլուխ բարձունքը։ Փարուխի ներխուժմանը նախորդած շաբաթներին ադրբեջանական կողմը բարձրախոսներով սպառնում էր հարակից խրամորթի բնակիչներին, թե գյուղացիները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում եւ պետք է հնազանդվեն ադրբեջանական օրենքներին։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակն ասաց, Արցախի իրավապահ կառույցներն իրենց ունեցած ինֆորմացիան փոխանցել են ռուս խաղապաներին եւ զորակազմի հետ իրականացնում են ստուգումներ։
Քանի որ ռուսական զորակազմն այստեղ է եւ հիմնականում իրենց է վերապահված անվտանգությունը այդ հատվածներում սահմանային, ռուսական զորակազմի հետ մենք միայն արձանագրում ենք, ունեցած փաստահավաք առաքելություն ենք իրականացում, ունեցած տեղեկությունները տալիս ենք ռուսական զորակազմին։ Մյուս հարցերով զբաղվելու են իրենք։
Ռուսական խաղաղապահ զորակազմը առայժմ այս կրակոցների մասին ոչինչ չի հաղորդել։ Ավելի ուշ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ այսօր նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել նաև հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հայկական կողմի պատասխանատվորձություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։
Կարասուն 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված Ղարաբաղցիների մի խումբ, հիմնականում Հադրութի բնակիչներ, Երևանում այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով իրենց ապահովել բնակարաններով։ Բնակարաններով ապահովելու պահանջը վկայում է, որ նրանք մտադրություն չունեն վերադառնալու Արցախում հայերի վերահսկողության տակ մնացած մյուս շրջաններ և գերադասում են մնալ Հայաստանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի կարգավիճակ, հաղստականի կարգավիճակ, բնակարանների հարց և սոցիալական հարցը։
Այս 4 պահանջը արդեն գրեթե 2 տարի շարունակ հադրութիները ներկայացնում են Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններին։ Պատերազմից հետո տնից, աշխատանքից, ամեն ինչից զրկված մարդիկ այսօր նորից կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի են դուրս եկել։ Ասում են, որն էր իրենց մեղքը, որ պատերազմի հետևանքով Հադրութը ընկավ, ուր պետք է գնան, ում պետք է դիմեն, որ ի վերջո ստանան մեկ պարզ հարցի պատասխան. ինչպես ապրել։
Մեր Հադրութը հետ տան սենց սաղով, հելնում եք, գնում եք մեր տները, փլված է, ջարդած է, ինչ է, մեր պատվալներում, մեր, չգիտեմ, հավի բներում մեր կմնակ, մեր մեզի տան, չեն տալի, թո մեզի ստեղ տուն տան։
Հադրութի Էսմիրա Ավանեսյանը մեծ ընտանիքով 5 անչափահաս երեխաների հետ վարձով ապրում է Աբովյան քաղաքում։ 90,000 դրամ միայն տան վարձն է, թոշակով և օրվա աշխատանքից ստացած գումարով էլ փորձում են ապրել։
Երկու տարի եմ այդ հարցը դրած եք, այդ հարցը պահանջում եք, բայց մեզի ոչ մեկը ոչ լսում է, ոչ էլ վանանում։ Հայստի հենց գնում, գալիս եք, խոսում եք, Հադրութեցուց բանը են, որ շատ կուլտուրնի ժողովորդ եք մենք, դրա համար սե հենց է։
Ես համար նստած, ես համար եմ մտածում, ոչ մի բանը չեմ մտածում ժողովրդի համար, ոչ մի բան թա, էլ ժողովրդը ոնց կապեն, ոչ չնապես ժողովրդը տեղնի չգիտեն։
Արցախում ոստիկան աշխատող Արմեն Հովսեփյանն էլ ասում է, հիմա այդ գործից էլ է զրկվել, 4 անգամ արդեն վարձով տուն է փոխել, գործ չի կարողանում գտնել, որ ժամանակին վարձը տա։
Հիմա մեզի նեղից է, հանել են ոստիկանությունում, ասում է, տեղ չկա, ամեն ձևի խապեցի, մեզի հանեցի, 2 տարի ամնացավ անցնեմ, թոշակի մեզ խապեցի, հանեցի, սյո, այսօր երկուսկու վերցնենք, չվերցեց, միջա հիմա հաններ են խապում, համստեղից իշխանություն են մեզ խապում։
Մեկ այլ Հադրութի, Վլադիկ Ավանեսյանն էլ ապրում է Քանաքեռի գիշերօթիկում ընտանիքի հետ, մեկ անգամ արդեն ասել են, այստեղ երկար մնալ չեք կարող, ի վերջո պետական կառույց է, դպրոց է։ Միայն աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության միջամտությունից հետո մի փոքր են ժամանակ շահել։
Հələ մնացիք ասում։
Ազատության զրույցում շատերն են ասում, պատրաստ են մեկնել Արցախ, բայց այնտեղ էլ չեն կարողանում նախ տուն գտնել։ Մեկ այլ մտահոգություն ունեն, արդեն իսկ մեկ անգամ իրենց բնակավայրերից զրկված հադրութիներին անվտանգության հետ կապված հարցերն են անհանգստացնում։
Դե եթե Արցախը Ադրբեջանի կազմ չմնա, հա, կվերադառնա։
Գնացեք Արցախ, Արցախ ես գնամ, որտեղ ապրեմ, կարաս ինձ ասես, Արցախում տուն կա։
Կառավարությունից երթով շարժվեցին դեպի Արտգորս նախարարություն, այստեղ նրանց թեև ընդունեցին, այդուհանդերձ, ինչպես ասաց Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Հայիրյանը, խոստացան ընդամենը մի օր էլ հանդիպում կազմակերպել նախարարի հետ։
Դե այնպես չէ, որ հուսավառես, որովհետև այդպիսի զրույցներ ամեն տեղ ունենում ենք, սպասում ենք, էլի, բայց դե այնպես էլ չէ, որ առանց դրա հնարավոր է։ Հիմա մենք ամեն տեղ հանդիպում ենք, ամեն տեղ մեր բարը ասում ենք, պահանջում ենք, տեսնենք։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմը դադարեցրած 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետերից մեկը նախատեսում է Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի կառուցում, Ադրբեջանը պնդել էր, որ Լաչինը ևս պետք է հետ վերադարձվի և շրջանցող ճանապարհի նախագծման աշխատանքների համար ըստ Եռակողմ համաձայնագրի 3 տարի ժամկետ էր նախատեսվել։ Ադրբեջանական կողմը ճանապարհի իր հատվածը արագորեն կառուցում է, հայկական կողմը նախագծման աշխատանքները, ինչպես երևում է, նոր է սկսում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հայկական կողմն սկսել է Լաչինի շրջանցող ճանապարհին նախագծման աշխատանքը։ Կորնիձորի բնակիչները շուրջ 1 ամիս առաջ գյուղի դաշտերում նախագծող մասնագետների են նկատել։ Ավականու անդամ Սևադա Դանելյանը ենթադրում է, հավանաբար սպասել են գյուղացիները դաշտերը հնձեն, նոր սկսեն աշխատանքը։
Մարի դրության ոչ մի բան չկա, որտեղ մարդիկ դաշտեր են ունեցել, դաշտերը նորեն քաղում, երևի մարդը սպասել են այդ ամբողջ աշխատանքները գյուղատնտեսական վերջանան, որ երևի իրանք իրանց աշխատանքները կատարեն։ Չեմ կարող ասեմ, տան նկարում է, չափագրում է, թե ինչ է, որտեղ ես դրա մասնագետը չեմ, էլի։
Կառավարության հունիս ամսվա վերջին նիստում է ընդունվել մի որոշում, որով գումար է հատկացվում մի շարք ճանապարհների գեոդեզիական քարտեզագրական աշխատանքների համար, այս թվում է M12 կորնիձոր Արցախ ավտոճանապարհի վերակառուցումը։ Նախագծերի պատրաստման գործը մի քանի ընկերություններ են անում, Ճան նախագիծ, Արցախ ճան ինստիտուտները։ Հայաստանն Արցախին կապող ու Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի Հինշեն, Մեծշեն գյուղերով։ Հայկական այս գյուղերում թուրք ու ադրբեջանցի շինարարներն արդեն ճանապարհի կառուցման ավարտական փուլում են, մինչ հայկական կողմը նոր սկսում է նախագծման գործը։
Առաջին շերտ ասֆալտապատումը ավարտին են հասցում ունենալ։ Մի 4 կիլոմետր հատված ամնացալ, որ իրար միացնեն։
Հինշեն համայնքի ղեկավար Սամվել Սարգսյանն ասում է, հողային աշխատանքն ավարտված է, բայց ասֆալտապատումն ադրբեջանական կողմը ամռանը չի ավարտի։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի ավտոճանապարհային գործակալության ղեկավար Սալեհ Մամեդովը հայտարարել էր, թե հուլիսին ճանապարհը պատրաստ կլինի։ Հայկական պաշտոնական շրջանակները Լաչինի միջանցքին փոխարինող ու Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի շինարարության ժամկետների մասին չեն խոսել ու հիմա էլ չեն խոսում։ Ադրբեջանական կողմը Կորնիձորի տակ աղավնո գետի վրա ամիսներ առաջ կառուցել ավարտել է կամուրջը, որի վերին հատվածով պիտի երթևեկեն հայերը, իսկ նույն կամրջի ներքևի մասով ադրբեջանցիներն են գնալ գալու դեպի Քաշաթախ Լաչինի շրջան։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Աբդուլլա Շահիդը 4-օրյա այցով Հայաստանում է, մի շարք հանդիպումներ է ունեցել հայաստանցի պաշտոնյաների հետ, նախորդին նա այցելել էր Ծիծեռնակաբերդ, հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում ծաղկե պսակ դրել և այդ մասին Թվիտերում գրառում արել, բայց թուրքական կողմի բողոքից հետո Աբդուլլա Շահիդը Թվիտերի իր էջից այդ գրառումը հեռացրել է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 26-ից աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Թվիտերի իր պաշտոնական էջից ջնջել է ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցի վերաբերյալ իր թվիթը։ Պաշտոնյան գրառման մեջ նշել էր, որ ծաղկե պսակ է դրել ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում ու շնորհակալություն էր հայտնել ցեղասպանության թանգարանի տնօրենին շրջայցը կազմակերպելու համար։ Ինչու է միջազգային դիվանագետը հեռացրել գրառումը, արդյոք պաշտոնական Անկարայի կոշտ արձագանքն է եղել պատճառը։ Այսօր Արտաքին գործերի նախարարությունում հյուրընկալվող Աբդուլլա Շահիդ նազատությանը որևէ մեկնաբանություն չտվեց։
Mr. President, why did you delete the tweet about your visit
Ծիծեռնակաբերդ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահի այցին պաշտոնական Անկարան էր արձագանքել, կոշտ քննադատության ենթարկելով պաշտոնյայի քայլը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը 3 առանձին մամուլի հաղորդագրություն էր տարածել։
Մեր ընկալումն է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի նախագահ Մալդիվների արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլա Շահիդի այցը Հայաստան օգտագործվել է հայկական միակողմանի պահանջները բացահայտելու նպատակով, եւ հենց այդ համատեքստում է, որ նա այցելել է այսպես կոչված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Ակնկալվում էր, որ պարոն Շահիդով ստանձնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահությունը կգործեր արդար եւ անաչառ կերպով, ավելի զգուշ եւ պատասխանատու կլիներ այս առումով։
Մամուլի հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Թուրքիան դատապարտում է եւ մերժում մեջբերեմ քաղաքական շահարկումների միջոցով պատմական փաստերն ու միջազգային իրավունքը խեղաթյուրելու փորձերը։
Թուրքիան այն կարծիքին է, որ 1915 թվականի իրադարձությունների հետ կապված փաստերը պետք է լիարժեք արդար և ազնիվ շրջանակներում դիտարկվեն։
Արդյոք թվիթը թուրքական կողմի արձագանքից հետո է ջնջվել, մեզ չհաջողվեց պարզել։ Աբդուլլա Շահիդն անցած օրերին մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում հանրապետության նախագահի իշխանական պատգամավորների հետ։ Այսօր նրան ընդունեց արտաքին գործերի նախարարը։ Պաշտոնական Երևանից դեռ չեն արձագանքել Անկարային։
Դատարանի դահլիճում պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի հանկարծակի մահը առիթ դարձավ կասկածյալներին նախնական կալանքի տակ պահելու խնդիրները կրկին և ավելի բարձրաձայն քննարկելու համար։ Ընդհանրապես, նախնական կալանքի իմաստն այն է, որ մեղադրյալը կասկածյալը չխոչընդոտի նախաքննությանը, չփորձի խուսափել արդարադատությունից հեռանալով երկրից, ու գրեթե բոլոր դեպքերում մինչ դատարանի վճիռը նախնական կալանքի հարցը դատարաններում երկար քննարկվում է, արդյոք նպատակահարմար է կասկածյալներին պահել մեկուսարանում, թե ազատ արձակել գրավի դիմաց կամ առողջական խնդիրների պատճառով։ Նման այլ գործերին է անդրադարձել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք։
Ավելի քան կես տարի կալանավորված Վանաձորի նախկին համայնքապետի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բանտից 3 Երևանյան բուժկենտրոն տեղափոխված Մամիկոն Ասլանյանն այժմ հետազոտվում է, այսօր պաշտպանյալին տեսակցելուց հետո փոխանցեց փաստաբանը։ Երվանդ Վարոսյանի խոսքով պաշտպանյալը զարկերակային բարձր ճնշում ունի եւ նրա առողջական խնդիրներն անազատության պայմաններում էլ ավելի են սրվել։ Նրա փաստաբանները համոզված են, եթե Ասլանյանը մնար ազատության մեջ, վիճակը չէր բարդանա։
Ճնշման հետ կապված խնդիրները պարբերական բնույթ են կրել։ Պաշտպանական խմբի անդամները հարցում են կատարել արտադրության նախարարություն, իր բժշկական քարտն ենք ուզում, որպիսի հետագա մեր գործողությունները դրանով պլանավորենք։ Ուղղակի այսպիսի կտրուկ տատանում, որը անհրաժեշտություն առաջացրեց նրան հոսպիտալացնել և հետազոտություններ իրականացնել, ըստ էության առաջին անգամ տեղի ունեցավ։ Դե երեկվանից հետազոտություններն ընթանում են, իմ ունեցած տեղեկություններով հիմա սրտի զոնդավորում են իրականացնում, որպիսի հետագա բուժման անհրաժեշտությունը որոշեն բժիշկները, բայց այս պահի դրությամբ ես փաստաթղթավորված եզրակացության դեռ չեմ տիրապետում։
Վանաձորը 5 տարի ղեկավարած 48-ամյա Ասլանյանը մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով համայնքապատկան հողատարածքներ նոտարելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև նրա երկու ենթականների՝ իրավաբանի և համայնքի գլխավոր ճարտարապետի նկատմամբ։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետը հերքում է իրեն վերագրվող հանցագործությունը, ավելին այս քրեական գործում քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում, քանի որ կալանավորվեց Վանաձորի ավագանու ընտրություններում հաղթանակ տանել։ Հետո այն, որ գործը հունիսից դատարանում է, բայց Ասլանյանին շարունակում են պահել կալանքի տակ, քաղաքական հետապնդման եւս մեկ վկայություն է, պնդում է փաստաբանը եւ հավելում. առաջին դատական նիստին դատավորը նույն հիմնավորումներով, թե ազատության մեջ կա գործը խոչընդոտելու ռիսկ, հրաժարվել է Ասլանյանին ազատել կալանքից։
Գործի բնույթը Մամիկոն Ասլանյանին ես վերագրվող արարքների, ինքը փաստաթղթավորված է։ Մենք դատարանում, մենք մեղադրանքի կողմը վեճ պիտի ունենանք փաստաթղթերի շուրջ, այսինքն իր իրավական գնահատական պիտի տանք փաստաթղթերին, դատարանն էլ վերջնական որպես արբիտր պիտի որոշի, ստեղ ինքը որևէ հանցանք տեսնում է թե ոչ, եւ ստեղ վկաները որպես այդպիսին էական չեն, նրանք ինչ սուսմունք կտան, ինչ սուսմունք չեն տա, նորից եմ ասում, ամեն ինչ փաստաթղթավորված է։
Իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները շարունակում են ահազանգել, կալանքը տարիներ շարունակ կիրառվում է որպես պատիժ, եւ այս հարցում որևէ դրական տեղաշարժ չկա, ասում է փաստաբան Վարոսյանը։
Մենք կարող ենք գլոբալ նայել այս հարցին, հետ գնալ 10 տարի եւ տեսնել, որ մոտավորապես նույն իրավիճակն է կալանքի հետ կապված, բայց այն, որ մենք ակնկալում էինք, որ գոնե հիմա պիտի նման բաներ չլինի, սա մեծ հիաստապություն է բոլորիս համար, ով քրեական արդարադատության ոլորտի հետ շփվում են։
Առողջապահության նախարարի այսօրվա պարզաբանումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում կրկին աճում են կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքերը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանում տարածվում է COVID-ի հերթական ալիքը։ Հրապարակված վերջին տվյալներով մեկ շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է COVID-ի մոտ 1000 նոր դեպք, մահացել է 7 մարդ։ Առողջապահության նախարարության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տարածվող ենթատեսակը Օմիկրոնի BA.5 տարբերակն է։
Նկատում եք, որ վերջին շաբաթներին մենք ամեն շաբաթ գրանցում ենք աճ COVID-ով պայմանավորված, մենք մեր ծավալման պլանը հստակ ունենք հիվանդանոցների մահճակալային ֆոնդի և պիտի շարժվենք ըստ համաճարակային իրավիճակի։
Ճամփորդությունների և այլ սահմանափակումներ Հայաստանում այնուամենայնիվ չեն սպասվում, հայտնեց նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, չբացառելով սակայն անկանխատեսելի իրավիճակներ։
Այո, տեսնում ենք, որ անգամ այլ երկրներում շատ ավելի մեծ ալիք է այս պահին, բայց սահմանափակումների ճամփորդությունների մասով վերադարձ չկա, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ բոլոր այդ սահմանափակով միջոցառումները ժամանակավոր բնույթ կարող են կրել և անընդհատ այսպես նույն շրջապտույտի մեջ իհարկե դժվար է լինել, բայց չեմ ուզում կանխատեսումներ անել։
Հայաստանում այս պահին պատվաստված է չափազ բնակչության մոտ 45-46%-ը։ Պատվաստումը սակայն չի կանխում նաև այս մարդկանց հնարավոր վարակվելը, սակայն ըստ նախարարի պատվաստված մեծահասակները համեմատաբար թեթև են տանում վիրուսը։
Այսպես ուժերը կենտրոնացնում ենք 65 տարին ավել քաղաքացիներին պատվաստելու և քրոնիկ հիվանդություններով տարապող քաղաքացիներին, որովհետև նրանք են հենց ռիսկային խմբի ներկայացուցիչները։ Ասեմ, որ ներկայիս հիվանդացությունը և հոսպիտալացման նաև համամասնությունը թե Հայաստանում և թե այլ երկրներում ցույց է տալիս, որ պատվաստված քաղաքացիների մոտ հիվանդությունը ընթանում է անհամեմատ թեթև ընթացքով, ինչն էլ հենց նպատակն է պատվաստման։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կարևոր նշանակություն է ստանում հարավային ուղղությունը։ Խերսոնի մարզում ծավալվող ռազմական գործողությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակը ուժեղացրել է հակահարձակումը Խերսոնի շրջանում։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ուկրաինական զորքերը պլացդարմ են ստեղծել Ինգուլեց գետից հարավ։ Փորձագետները վստահ են, քաղաքական տեսանկյունից Խերսոնի կորուստը Կրեմլի համար չափազանց ցավոտ կլինի և թույլ չի տա Մոսկվային ռազմական օպերացիան Ուկրաինայում ներկայացնել որպես հաջողված։ Նույն բրիտանական հետախույզները շեշտում են, թե ռուսական ուժերը բավականաչափ ռեսուրսներ չունեն քաղաքի նկատմամբ վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Միաժամանակ ռուսական կողմը սկսել է ավելի ինտենսիվ հրթիրակոծել ուկրաինական տարբեր շրջաններ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են երկրի միանգամից մի քանի շրջաններում, Խարկովում, Չերնիգովի և Կիևի շրջաններում գիշերային հրետակոծության մասին։ Ուկրաինայի բանակի Հյուսիս օպերատիվ հրամանատարությունն էլ հայտնել է, թե վաղ առավոտյան Բելարուսի տարածքից Ուկրաինայի ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 20 հրթիր։ Պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով ռուսական բանակը առաջիկայում կարող է իրականացնել տեղական հարձակումներ միայն երկու ուղղությամբ՝ դեպի Սևերսկ և Բախմուտ։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը պնդում է, թե ուկրաինական ուժերը արևմտյան նոր հեռահարձ պարազինության շնորհիվ կարող են ազատագրել Խերսոնը և ընդհանրապես երկրի հարավային շրջանները, ինչպես նրանց հրամայել է նախագահ Զելենսկի։ Ավելին, Դանիլովը ուկրաինական հեռուստաընկերության եթերում նաև հայտարարել է, թե անհրաժեշտության դեպքում ուկրաինական ուժերը կարող են հրթիրային հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։
Ինչ վերաբերում է կամքին, մեր կամքը մեզ փրկեց, և եթե պետք լինի հավատացեք, ոչ մեկի ձեռքը չի դողա հակառակորդի տարածքում օբյեկտներ ոչնչացնելու մասին որոշում ստորագրելու համար։
Ռուսական կողմն իր հերթին զեկուցում է իր հաղթանակների մասին, այսպես Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հրամանատար ծովակալ Իգոր Օսիպովը հայտարարեց այսօր, թե Ուկրաինայի հետ պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանը վերահսկողության տակ է վերցրել Ազովի ծովն ու Սևծովի հյուսիս արևմտյան մասը։ մասը։ Ուկրաինան ներխուժելուց հետո Ռուսաստանը մասամբ գravel եւ մասամբ արգելափակել է ուկրաինական նավահանգիստները Սև եւ Ազովի ծովերում։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով այժմ երկրում ծովային նավահանգիստները գործում են նախապատերազմյան մակարդակի միայն 20%-ով։ Խաղաղ ժամանակ Ուկրաինայի արտաքին արևտրաշրջանառության ավելի քան 75%-ը կատարվում էր ծովային ուղիներով։ Մինչ մարտերը Ուկրաինայի ցամաքում եւ ծովային տարածքում արդեն 5 ամսից ավելի է շարունակվում են, Կիևն ու Մոսկվան նոր պատերազմ են սկսել պատմական ժառանգության համար։ Ուկրաինան Կիևյան Ռուսիայի միակ օրինական ժառանգն է, ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Це наша держава, це наша країна. Це Україна.
Կիևյան Ռուսան Ուկրաինա է։ Ուկրաինան այն երկիրն է, որից սկսվել է քրիստոնեական պատմությունը արևելյան Եվրոպայում։ Ուկրաինան գաղութ չէ, անկլավ չէ, պրոտեկտորատ չէ, գավար չէ, օտար կայսրությունների մաս չէ, միութենական հանրապետության մաս էլ չէ, ոչ էլ ինքնավարություն, այլ ազատ, անկախ, ինքնիշխան, անբաժանելի եւ անկախ երկիր է, որը փետրվարի 24-ից ապացուցում է մարտի դաշտում։ Մենք եղել ենք կանք եւ կլինենք։
Неподільна і незалежна держава.
Զելենսկու այս հայտարարությանը արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր Telegram ալիքում այսօր գրել է. ուրեմն չնեղանաս, որ Ուկրաինայի մի մասը կկոչվի Ռուսիա, ինքդ ասացիր, լավ արեցիր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները հնարավոր է առաջիկայում հեռախոսազրույց ունենան, համենայն դեպս երեկ այդ մասին հայտնել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նա ասել է, թե մտադիրը ի թիվս այլ հարցերի քննարկել նաև կալանավորված ռուսների և ամերիկացիների փոխանակման հնարավորությունը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը և Մոսկվան քննարկում են երկու երկրներում տարբեր հոդվածներով մեղադրվող կամ արդեն դատապարտված քաղաքացիներին փոխանակելու հնարավորությունը, երեկ այդ մասին ասել է Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարը, ով մտադիր է քննարկել հնարավորությունը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittany Griner, who've been wrongfully detained and must be allowed to come home.
Արաչիկա օրերին ես զրուցելու եմ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, դա կլինի մեր առաջին զրույցը պատերազմի մեկնարկից հետո։ Արծարծելու եմ մեզ համար առաջնահերթ խնդիրը՝ անարդար կալանավորված ամերիկացիներ Փոլ Ուիլենի և Բրիտնի Գրայների ազատ արձակումը։ Նրանք պետք է տուն վերադառնան։ Մենք սեղանին ենք դրել էական առաջարկ նրանց ազատումը ապահովելու համար, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։ Ըստ եվամերիկյան և ռուսական հաղորդագրությունների, կողմերը քննարկում են Ուիլենին և Գրայներին ռուսաստանցի Վիկտոր Բուտի հետ փոխանակելու տարբերակը։ Նախագահ Ջո Բայդենը դրան հավանություն է տվել։ Երեկ ավելի ուշ դա վերահաստատել է նաև Սպիտակ տունը, նշելով, որ նախագահի թիմը պատրաստ է արտակարգ և դժվար որոշումների գնով ազատել երկու ամերիկացիներին։
We believe that this is a serious proposal and we want the Russians to take it seriously as well.
Ամենայն լրջությամբ ենք մոտենում նրանց ազատ արձակումը ապահովելու հարցին։ Լուրջ առաջարկ ենք արել եւ ուզում ենք, որ ռուսներն էլ այն լրջությամբ ընդունեն, ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Վիկտոր Բուտը, որին Մոսկվան գործարար է անվանում, Զենքի Մաքսանենգության հոդվածով ԱՄՆ-ում դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման։ Նախկին զինվորական թարգմանիչ եւ առևտրական Բուտին ձերբակալել են 2008-ին Թայլանդում եւ 2010-ին փոխադրել Ամերիկա, որտեղ դատապարտել են հարավամերիկյան, աֆրիկյան, մերձավոր արևելյան բռնապետական ռեժիմներին զենք ու զինամթերք վաճառելու համար։ Բրիտնի Գրայները պրոֆեսիոնալ մարզուհի է, ԱՄՆ-ի բասկետբոլի կանանց հավաքականի կազմում երկու անգամ օլիմպիական ոսկե է վաստակել։ Վերջին տարիներին խաղացել է Եկատերինբուրգի թիմի կազմում, ձերբակալվել է Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանում թմրադեղ ապորինի ճանապարով Ռուսաստան բերելու փորձի կապակցությամբ։ Նա հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում, թե բժշկից ստացած Տոմսով է գնել կանեփի յուղը, որը ցավազրկող ազդեցություն ունի։ Ասել է, թե գիտի, որ այն արգելված է Ռուսաստանում եւ Ամերիկայից Ռուսաստան մեկնելիս սխալմամբ է յուղով սրվակները տեղադրել պայուսակում։ Այժմ Գրայների դատաքննությունն է ընթանում։ Փոլ Ուիլենը, նախկին զինծառայողը, ըստ ռուսական կողմի ձերբակալվել է 2018-ի դեկտեմբերին Մետրոպոլ հյուրանոցում լրտեսական գործողություն իրականացնելու պահին, դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման, պատիժը կրում է խիստ ռեժիմի գաղութում։ Նա հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում է, որ իրեն մեղսագրվող լրտեսական գործողությունը սոսկ սադրանք է եւ բեմականացում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։